መስክን ተወለን ዜና ዘረዴ ድምጻ አሜሪካ እዩ ናብ ጸጻብ ክንሓልፍ
አባል ላዕለዋ ያመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝነበሩ አቶ ዛዲግ አብርሃ ካብ አባልነት ህወሓት ንምልቃቅ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ በዓል ሓሙሽተ ገጽ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣብ ኢድ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣተወ ነዊሕ ደብዳቤን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስን እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ መንግስታዊ ማሓውር ብደረጃ ሚኒስትር ድኤታ ዝበፅሑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ እዮም። ምክንያት ምልቀቂኦም ብዝምልከት መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዛሪባቶም ኣላ። ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን መልሲ ረኪብና ኣለና። ምክንያት ምልቀቂኦም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ብከምዚ ይምልሱ።
ደብዳቤ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በግሌ ብዙ ችግር ደርሶብኝ ነበር፣ ግን
ኣብቲ ደብዳቤ ብግልጺ ከም ዝተገለጸ ብውልቀይ ብዙሕ ችግር ገጢሙኒ ነይሩ እዩ። ብውልቂ ዝመጸ ጸገም ከም ኣመጻጽኡ ምምካት ይከኣል እዩ ዝብል መትከል ሒዘ ነቶም ጸገማት ክገጥሞም ጸኒሐ እየ። ሕዚ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውልቀይ ከይኮነስ ዝመጻእ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ዝለዓለ ቃልሲ እናካየደ ይርከብ። ነዚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ መልሱ ማእሰርቲ ምንግልታእን ቅትለትን ኮይኑኣሎ። እዚ ጸገም እዚ ክቕረፍ እዩ ብዝብል ክሳብ ሎሚ ብትዕግስቲ ጸኒሐ እየ። ክሳብ ሎሚ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ዋጋ ስለ ዝሰኣነ ለውጢ ከም ዘይመጽእ ተረዲአ ንምልቃቕ ወሲነ ኣለኹ።
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ዴሞክራሲ የማጽናቅ ስራ ተጀምሮ በተወሰነ መልኩ ተጨናግፎ የነበረውን የዴሞክራሲ ሽግግር እንደገና በመመለስ፣
ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ። ብዝተወሰነ መልክዑ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ዝነበረ ናይ ዴሞክራሲ ሽግግር ብትኽክለኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እየ ዝኣምን። ኣነ ዝነበር ኩሉ ውድብ ግን ነዚ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ናይ ምቁዋም ዝንባለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣርዩ እዩ። እቲ ናይ ምቁዋም ዝንባለ ንሓየለ መጺኡ ኣሎ። ኣነ እውን ምዝ ሓቢረ ክቕጽል ሕልናይ ኣይፍቀደን። ስለዚ ግዜን ጉልበትን ካብ ምጥፋእ ካልእ ትርጉም የብሉን ካብ ዝብል ተላዒለ እየ ነዚ ናይ ምስንባት ሕቶ ዘቕረብኩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ። ንዘለዓልዎም ነጥብታት መቐለ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ኣዘራሪበየ ኣለኹ።
ይቐኒለየ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ። ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ህወሓት ናይ መልቀቂ ደብዳቤ እትዮም ኣለዉ። እዚ ደብዳቤ እዚ ኣብ ኢድኩም ዶ ወፂሑ? ቤት ፅሕፈት ህወሓት ወፂሑ
እቲ ደብዳቤ ናባና ኣይበፅሐን ክበፅሕውን ይኽእልን ናይ ውልቀ ኣባል ናብ ኣብቲ ዘለዎ ውዳበ እንዲዝኣቱ እቲ ውዳብኡ ከዓፍ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሪዞዋ ስለ ዝነበረ ናብኡ ምናልባት ኣትዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ርእስቱ እውን ናብኡ ከም ዝኾነ ብሚድያ እንዳረእኹ ርእዮ ኣለኹ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾነ ናባና ክኣቱ ይኽእል እዩ እውን ኣይኣትዎ።
እቲ ደብዳቤ ርኢኻ የደ ኣለካ ትሕዝትኡ ኩሉ
ብሚድያ የርእዩ ናባና ስለ ዘይመፀ ክመፅ እውን ስለ ዘይኽእል ከም ዝነገርኩ ከዓ ዝርዝር ኣይረእኹዎን፣ ግን ብሚድያ ተወሰነ ርእስቱ ፈሊጦ የ ኣለኹ።
ኣቶ ነጋ፣ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ እቲ ናይ ዘእተዎ ናይ መልቀቂ ደብዳቤ መልቀቂኦም ምክንያት ክልተ ምክንያታት ገሊፆም ኣለው። ሓደ እቲ ውድብ ኣብ ፍላይ ድማ ህወሓት ዘሎ መሪሕነት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ዘሎ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሎም ኣቶ ደመቀ መኮነንን ዝምራሕ ለውጢ ዕንቅፋት ምዃኑን ኣብ ራያ ዘሎ ናይ መንነት ሕቶ ምስ ወሎ ናይ ምዃን ድልየቱን ሕትኡን ይዕፈን ኣሎ ብዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባኡ ዘለኩም ርእቶ
ከም ውልቀ እንዲ ክነግረካ ተራ ኣባል ከም ፓርክ ክንመያየጠሉ ስለዘይነት ዝተመያየጥናሉ ነገር ኣይኮነን። ብውልቀ እዩ ዘለኒ ሓሳብ ግን ክልቲኡ ዘልዕሎም ነጥብታት መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎም እዮም። ሓደ ውልቀ ኣባል ከም መሰል ናብ ኣባል ውድብ ኮይኑ ክውደብን ክወፅን መሰል ኣለዎ እዩ። ንሱ እውን ሓደ ኣባል እዩ ልዒል ኣሎ ኣብዚ ውድብ እዚ ደስተኛ ይኮንኩን እንተኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክለቀ ይኽእል እዩ። እቶም ኣቕሚጥዎም ዘለዉ ምክንያታት ክልቲኦም ንመልቀቅ እየ ዝበሎም ግን ፍፁም ጌጋ እዮም። ጌጋ ዝብለሉ ምክንያት ስሬት ናይ ህወሓት ናይ ለውጢ ኣካል ኣይኮነን ለውጢ ኣይቅበለን ዝብል ፍፁም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ እዩ። ካብ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ተፈታቲሩ ዘሎ ለውጢ መን ይፈጢርዎ? ሓንቲ ውድብ ዘይገምገመት ችግራታ ዘይረኣየት እናሃለወት ህወሓት ኢህአደግ ኣብ ሽግር ኣሎ ከም ህወሓት እውን ኣብ ሽግር ኣለና ኢሉ 35 መዓልቲ ከፊሉ ገምጊሙ ፀገማት ኣለና ኢሉ ብደንቢ ዘውፀአ ህወሓት እዩ። ስለዚ ለውጢ ክነካይድ ኣለና ከምዚ ኢልና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ክንጠቅም ኣይንኽእልን። ስለዚ ካብ ፀገም እዚ ክንወፅእ ኮይና ከዓ ዘለውና ፀገማት እዚኦም እዮም ኢሉ እስካብ ኣቦወንበር ምቅያር ዝበፅሐ እዩ። ካልኦት ላዕለወት ስራሕ ፈፀምቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣባላት እስካብ ምሽግሻግ ዝበፅሐ እዩ ህወሓት። ስለዚ እዚ ክገብር ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ለውጢ ብጣዕሚ ድልው ስለ ዝነበረ እዚ ከዓ እስካብ ኣባላቱ ወሪዱ ኩሉ ተዘናጊሙ ኩሉ ተነቃቂፉ ክነምፅን ዝግበአና ለውጥታት ኣየምፃና። ስለዚ ንድሕረት ንምለስ ኣለና ስልጣን ከም መንበሪ ይግበር ኣሎ ናብ ፀገም ንኣቶ ኣለና ኢሉ ዝገምገመ ውድብ ህወሓት እዩ። ገምጊሙ እውን ካልኦት ውድባት ናብ ከምዚ ንክመፃ ብዙሕ ሰዓር ዝገበረ ኢሕደግ እውን ኣብቲ 17 መዓልቲ ዝተገበረ ቃልሲ ኣብቲ 17 መዓልቲ ዝተገበረ ገምጋም ሞዴል ኣገማግማ ተባሂሉ ዝተደምደመ እዩ። ስለዚ ህወሓት ፀረ ለውጢ እዩ ዝብል ዛዲግ ካበይ ከም ዘምፆ ዝፍለጥ ኣይኮነን። እዚ እውን ምክንያቱ እዩ ኢለ ኣምነን። እዚ ምክንያቱ ተዝኸውን ነይሩ እውን ኣብ ብዝሓለፈ 13 ጉባኤ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኣብኡ ተጠቂሙ ነሩ ማእከላይ ኮሚቴ። ማእከላይ ኮሚቴ ክጥቆም ተሎ እዞም ፀገማት እዚኦም ኣለዉ እዮም ኢሉ እንተዝኣምን ነይሩ ሽዑ እዩ ክቃወም ነይርዎ። ሽዑ ግን ኣይተቃወምን። ካልኦት ሰባት እዩ ንባዕሉ ዝተቃወምዎ። ንስልጣን ዘለካ ረኣያ ዝተዛብዐ እዩ። ብሰባት እንዳተንጠላጠልካ ኢኻ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ትደሊ። ብቁዕ ኣይኮንካ ንማእከላይ ኮሚቴ ድልወ ይኮንካ ንስኻ ፀገም ኣለካ ኢሎም ዘልዕልሉ ሰባት እዮም። እሱ ግን ክቃለስ ክእል እየ ክቅፅል ክእል እየ ክመርሕ ክእል እየ ኢሉ ዝከራከር ነይሩ ሰባ ንሱ ንሓሳብ እዙ እንተዝነብሮ ብውሽጢ እንተዝህሉ ለውጠ ይቅበል ዘሎ ህወሓት ለውጠ ይቅፅል ነይሩ ተዝብል ነይሩ ፕሮፖርታይ ዝነበረ ሕዚ ዘይኮነ ተኣዋ ንሳ ክጥቆም ተሎ ዝኾነ ተዝፈልጦ ጠቂምዎ ኣሎ ክጥቁሞ ተሎ ኖ ኣብዚ ውድብ እዚ ክቅፅለ ይክእልን ከምዚ ከምዚ ዝበለ ፀገማት እኒህሉ ዝውድብ ኢሉ ከልዕል ይግብኦ ነይሩ ግን ኣይገበሮን። ስለዚ ካብ ውሽጡ እውን ኣይመትበንን ሓሳብ እዚ ትክክለኛ እውን ኣይኮነን። ካካልአይቲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ራያ መንነት እዩ። ራያ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን። እዚ ተደጋጋሚ ህዝቢ ራያ ባዕሉ ዘረጋገፆ እዩ። ህዝቢ ራያስ ከም ልክዕ ከም ኣብ ካልእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ሽረ ከም ዘሎ ኣብ ወረክልቶ ብላዕሊ ከም ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳርን ናይ ህንፃትን ፀገማት ከም ዘሎ ኣልዒሉ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረካት ምስ ህዝቢ ራያ ተካይዱ እዩ። ብመንነተይ ግን ዘደራደር ይኮንኩም ተቃሊሰ ዘምፃኽዎ መንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወይ ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መንነት ዝፈጥረለይ ኩሉ የብሉን። ኣነ መንነተይ ራየታይ ትግራዋ እየ ኢሉ መንነተይ ከዓ ብቃልሰይ ዘረጋገፅዎ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ። ስለዚ ዛዲግ ናይ ራያ ናይ መንነት ከመዎ ኢሉ ቀልዕል ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ። ምናልባት ትናቱ ትክክለኛ ክኸውን ዝግብኦ ነበረ ትፈቱ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ተጠቂመ ስለዝወደኩ ዝደልዮ ስልጣን ክረክብ ስለ ዘይከኣልኩ ኣነ ዝውድብ እዚ ቃልስ እንተዝብል ምናልባት ፕሮፖር ምኾነ ነይሩ። ካብኡ ዝሓለፈ ካሊእ ውሽጣዊ ምክንያት እንተልይዎ እውን ተዘቅርብ ፕሮፖር ምኾነ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ራያን ብዛዕባ ናይ ህወሓት ናይ ለውጥን በዚ የ ዝወፅ ዘለኹ ዝብል ግን ተቐባልነት የብሎም ገዛ እዩ።
ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃም ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ናይ ውድብ ኣኼባታት እውን ዘን ክልተ ኣፈላላይን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ኣቕቦም ከም ዝነበሩኦም ተዛሪቦም ሞ ምናልባት ኣብቲ ጉባኤ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረካት ሕቶታት ኣልዕሎም ዶ ይፈልጡ ኣልዕሎም ዶ ነይሮም?
ፍፁም ጌጋ እዩ። ፍፁም ጌጋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሕዚ ቀረባ እዋን ደናብ ትግራይ መፅ ዳርጋ ዓመት ሕዚ ገይረ ኣለኹ ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ውዳበ ኢና ነርና ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ማለት እዩ። ኣብተን ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ሕዚ ተዓንትዎ ዝነገር ኳ 35 መዓልቲ ዝወደአት ገምጋም ብማእከላይ ኮሚቴ ምስ ተካየደት ናብ ላዕለዋይ ካድረ እያ መፅያ ናብ ላዕለዋይ ካድረ ክንማየት ከለና ብዙሕ ሓሳባት ይለዓል ነይሩ እንዲያም ንዕኡ ዝንቀፈሉ ነገራት ነይሩ። ንሱ ግን ሓንቲ ስለ ናይ ማንነት ትኹን ስለ ናይ ለውጢ ትኹን ደጊፉን ኣድኒቑን ነቲ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ዝቕርቦ ዝነበረ ሓሳባት እምበር ናይ ራያ መንነት ከምዚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ለውጢ ስለ ዘይተቀበለት ኢሉ ሓንቲ ቃል ተንፊሶ ይፈልጥ። ብድሕሪኦም ጉባኤ ህወሓት ጉባኤ እውን እታ ዋና መፈተኒቱን ዝቃለሰላን ዝነበረ ተላዕዩ ሽሙ ተፀዊዑ ሓደ ወዲ ሓደ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ንፍልሞ ምስ ጠቆሞ ድጋፍን ተቃውሞን እዩ ዝቐርብ ሽዑ ኢደውፅኡ ኣነ ዘን ሕቶታት እዚአን ስለ ዘለዋን ኣይከውንን ኢሉ ከልዕል ምካለ ነይሩ። ኢደውፂ ግን ዝተዛረበ ነቶም ዝተቃወምዎ ሰባት ቃወሙነ ይትኽእሉን ኣነ ብቁዕ እየ ክቃለስ ይኽእል እየ ኣካል ናይዚ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ለውጢ የ ኢሉ እዩ ንባዕሉ ዲፈንድ ዝገብር ዝነበረ እምበር ከምዚ ከምዚ ፀገም ስለ ዘለዋ ህወሓትስ ምስ ህወሓት የቃለስን ኢሉ ኣየልዕልን። ስለዚ ዘየልዕሉ ዘረባ እዩ ዛረብ ዘሎ።
ብርግፅ ኣብቲ ደብዳቤ ኣብቲ ኣኼባታት ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ከምዚ ዓይነታት ሕቶታት እውን የልዕል ነይረ። ይኹን እምበር ኣብቲ ኣመራርሓ ዘለዉ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣብ ናይ ህወሓት ማለት እዩ بناي سلطان دليت ويناي سلطان سمي خاصيصومني ون إلو الله أتو زاديك أبتي دبدابي انتاي مالتي ناي سلطان سمي مالت
او اسو كسو زي كوانا خمديو عدا عبال ما خلاي كوميتي خطقوم تولو نعملت أنا نعفا خطقوم تقوينة قبرة زي انكارت لذلنا وو ما خلاي كوميتي قووني خيديو إلا أنا تقومكا كاو أزياء قاو مذلو وي بحال تقطب لدراش انه شنجلن ست بيديو سلغان ست بيديو سيو نو زاديك نسلطان زلو ورآيا كبيديو وقاراك نازل على بوتا خيري زلالي تاب تحتون تفتيو نايمت ان حزوز احنا هو حات امرا رحا وردا مرسيو زوا مرسيو خلل مرسيو هم دادا ايو درجة بدرجة بخندي كالسيو نافتي زل على بوزيشن زل صح زاديك خيطون لدين مسارات بزلو وقربت ايو زل بوزيشن زي كرخو بدلن بار تفتيو بتحتت قاليشو زل يكون انزل تغاموتيو فلدي مثل انزل لك بليتس بتعاني هالك ملا اليوزل العلمولو الذي ما كلتي وزن ترايو بحرنا ودقاف تقيدو لحل في المسيرة خلا وديو بزيسا بي بنقرات اللي سوى سيكون انزل بك فتوقم زيزي بقى عسل لك أجل زيزي خائر الكان تبايدو فودا ديرو بود الدريخات حل عزنا إلى الزمن دينا برانا عصر فتوقوية وكوان فتوقي ما مثل أن عصر تزغونو وديو غمية ما هو تقوما مالكي كاو بود فريخان دقنا بدنسي كالسوسان حموش سنسر لجنا حمصان حموش سنحالي فعصر تلقنا وديو غمال لذي بوزر سنم بعدنا فيه سلوز خيي عفتان عيني جمع ريامان في تيو لذي نقل نقل سلوز تقاوه من زيكونس آبالا بوزنا برشحن قلن آبال سلوزي تقبلو يوريو
أتو زاديق برقص أبزي منقستاوي محاور تابي صحفت كدواء منيستر بدارجة منيستر ون سلطان نيرواميم نيروائيو أبزيناي هداسي قدب بروجيكت ون مخطل التحاباري عبيتناي منقست سلطانات حيزم خمز نوروز فلاتيو أب حووحات أبتو ودب قن أب حووحات تزلع على أي سلطان بركو بصيح وزنه ولا
حووحات ناي برق سلطانات كاب تحتوى المرار حاجة مركا جمارة مرار حا ما خلايا مرار حال عليا مرار حا ما خلايا كوميتي صحة سعني زبها اللي تبركات الكرباء وان نال عليا مرار حا على الكوينية نال عليا مرار حا رجم جاني يوم شو عانتو بنظرها طبعا اللي تقول ما خلايا كوميتي ناي فلتن تعوذ العالي درجة وني كدن
عطو نقا عبتاناي رايا قداي حانتي زي قلسة عطو زاديك تيز مسع خلو كبابي مالتوون رايا تيناي تكل البوليتيكا وإذا ما حوحات كم بعلوانا كيكونس كم وسن سلاز الرأي ببوانو فتناتات قاتمة من نيروم مستمع بيتي حوحات سبي سلطان كابتوم زبقوانوس وحادة مخنياتوون أب بيت أحفاد كدماعي منيستر نهالوهو زي ما أخلاي زي بحال ناي بوليتيكا أسرات زي أسروا اللو إلي أب تويترن أب فيسبوكن بمسحفي تقطيعهم نمنتاي أب إتيبيا ناي بوليتيكا أسرات اللو الكاوون تس أبي أمني غايو أمني أفراري أمني إلى ما اللومه رويتها هبني.
أنت ناي فيسبوك كنت تقرأ مكاف قلت أن من كم زولوني فلت أن هاي اللي قاله بالفني هونغون كم زولو من الوقت زاروه خليه. ما رأياس لذكون كقلل نيرزق زيجي غايو. رأياس تقرأوا أيو بعلو تقرأي. تفوليس رأياس لذكون كهم زيد بهالنا جرو هو حكي لنا. بالبوليتي الرأي خان بقعد كان خانه تفضل على حلف نتسمبر خلاص خايت نتسب النت كايت نتسب بوليتي كلا الرأي خا نتي هو حد غطى له زلوية يعني ديمقراطية مسمر زل كاتب كنا زل كوجننا يو نزل على حلف نتسمبر فلذي بذي أوجننا زلاتهم كرأي شقونه كم شرا شقونه كما خلاص هو شقوني موتوا تهذي حاشت الرأي زلاتهم تهذي حاشت الرأي يقول له أي نتسب بر ودق له خبريها ودق له خمجديها لا تغالب مثلاً هي بوليتيكا مدبانة هي بوليتيكا مريحنة يلا هو حتى بيروي بخبريها الناس كان بحال بفتهم هي بوليتيكا مدبانة يلا ورد خبرة جلس للقون كاس جلس زي بتعمل بحريو هو حتىكم دحين حساسة يلا ودق له للقون كاس ودق له للقون كاس كاس جلس للمقرب يلا كله تدراوي إنه هو حات مع رأيه أعطى على إنه تزرلاته تنكرن هزرلاته وجننا إيات فوليمبر وخلاص بال تسمعونه يفلتن لما نجمعه يجي نسمع لنا ورد جلس للقوم سبلي له
زي كذا سبب نايمود ده تحتك جبرازيا أتو زادي جبرها سرح بدأ أول تأهم زلوا جلس أمر لهما ናይ ስራሕ ማለት ውድባዊ ስራሕ ድዩ መንግስታዊ ስራሕ ድዩ ብዛዕባ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ? ኣበይ እዮም ዘለዉ?
ኣበይ ከም ዘለካ ኣይፈልጥን ሕዚ
እሞ ኣቶ ነጋ ሰፋ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ኣለ።
ኣብ ዘረባና ንኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ዘለዎ ብሪታንያ ክንዘራረብቦም ዝገበርናዮ ሳዕሪ ኣይሰለጠን፣ ሳዕርና ክቕፅል እዩ።